Hlavním partnerem je společnost Bednar FMT. Dalšími partnery jsou společnosti Farmix, Pavlica a společnost Ciagra.
Vítejte u našeho podcastu. Povídáme si s odborníky, diskutujeme na aktuální témata a odpovídáme na všechny vaše otázky. Seznamte se se světem zemědělství.
Vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu Zemědělec podcast. Dnešní téma bude zaměřeno na skladištní škůdce. Pozvání do studia přijal pan doktor Radek Aulický z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu v Praze Ruzyni. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Já bych se vás ráda zeptala na první otázku, a to, jak se mění spektrum skladištních škůdců v České republice v důsledku oteplování.
Tak, tato problematika nás začíná zasahovat. Skladištní škůdci bohužel tím, že jsou většinou kosmopolitní, zejména teda ty nejvýznamnější, které se vyskytují u nás, tak dá se říci, že je úplně nezasahuje změna klimatu. Spíše ta změna klimatu funguje ne tak, že by se u nás objevovaly nové druhy, ale prodlužuje se významně sezóna, po kterou se mohou vyvíjet. Což znamená, že během průběhu nebo v průběhu toho daného roku jsou schopni udělat více generací a to se samozřejmě odráží v jejich početnosti. A více škůdců znamená větší škody.
Existují například konkrétní invazní druhy, na které by si čeští zemědělci měli dát pozor v nejbližších letech?
Nejedná se v podstatě o invazní druhy, ale jedná se o druhy, které jsou velmi dobře známy, vyskytují se de facto kosmopolitně, ale vzhledem k tým klimatickým změnám, tak samozřejmě jsou některé druhy, kterým více vyhovují teplejší podmínky. Jo, jsou to jako například makadlovka obilná, pilous, kukuřiční a tak dále. A samozřejmě i se změnou zemědělství u nás, tím, že se stále více pěstují například kukuřice na zrno a tak dále, tak je vysoká pravděpodobnost, že tyto škůdci se u nás začnou také více vyskytovat a více škodit. Dá se říci, že změna klimatu, kdybych měl říci blíže k tomu, tak v podstatě byly některé druhy, které třeba u nás se vyskytovaly okrajově a nedokázaly u nás přezimovat. Takovým nejvýznamnějším druhem dneska je korovník obilný, který de facto je poměrně teplomilný. A kolegové v 90. letech zjistili například první populace, které u nás byly schopny přezimovat. Do té doby se u nás tyto škůdci vyskytovali spíše ojediněle například v dovozu, ale u nás se přes léto například množili, ale přes zimu tyto populace nebyly schopné u nás přežívat. Jo, ale od 90. let se už adaptovaly i na naše podmínky a samozřejmě s rostoucíma teplotama i v průběhu celého roku a zejména nižší nebo vyšší teploty v zimním období jim umožnili vlastně zimovat. A to očekáváme i u těch druhů, které například u nás se objevují dočasně, třeba s importem, právě jako třeba pilous kukuřičný, nebo makadlovka obilná, nebo další druh korovníka, který velmi škodí na kukuřici v tropických oblastech, tak předpokládáme, že vlastně pokud se k nám začnou dovážet, nebo začnou se objevovat v rámci toho importu například s osivama a tak dále, tak je velká pravděpodobnost, že nejenom začnou u nás škodit třeba dočasně přes letní sezónu, ale začnou přezimovat velmi dobře a vlastně začnou se tím pádem velmi dobře etablovat v našich skladech a dále se množit.
Děkuji. Jaký dopad má strategie od zemědělce ke spotřebiteli na možnosti dezinsekce a deratizace skladů?
Tak, to je poměrně složitá otázka. Samozřejmě, má to určité dopady, tak jako v běžném zemědělství a nejenom v zemědělství, snižování počtu vlastně účinných látek, obecně my je známe jako pesticidy, ať už jsou to insekticidy nebo rodenticidy, tak samozřejmě to má vždycky neblahý dopad z hlediska těch systémů dezinsekce a deratizace. Tady tu dezinsekci a deratizaci musíme trošku odlišovat, protože dezinsekce je vlastně proti hmyzu, dost často vlastně proti škůdcům, kteří se vyvíjí přímo v těch komoditách, nejenom v těch komoditách, nebo nejenom ty komodity konzumují, ale přímo se v nich i vyvíjí a jsou vázány čistě na ty komodity. To je právě ten hmyz, ty roztoči, zatímco třeba ty hlodavci přímo nežijí v těch komoditách. Samozřejmě mohou se vyskytovat například v různých baleních, v paletách a tak dále, ale většinou jsou to hlodavci, nebo většinou jsou to škůdci, kteří se vyskytují nebo žijí vedle, mimo ty komodity a chodí vlastně ty komodity pouze konzumovat nějakým způsobem. Takže i ta deratizace a dezinsekce je trochu odlišná, protože pokud bojujeme proti hmyzu, tak musíme bojovat vlastně přímo v těch komoditách, což znamená, musíme ošetřovat nějakým způsobem ty komodity a tam jsou samozřejmě ty problémy s tou dezinsekcí, protože používání jakýchkoliv pesticidů tam může zanechávat nějaká rezidua a ty samozřejmě se potom odráží i v kvalitě a bezpečnosti těch potravin. Zatímco u těch rodenticidů je to trošku odlišné, protože ty rodenticidy nedáváme přímo do těch komodit, ale dáváme je mimo, protože ty hlodavci tím, jak se pohybují kolem těch komodit, tak tam máme ten prostor je dát mimo, ale samozřejmě mohou tam být ty rizika tím, že tam ty hlodavci ty rodenticidy mohou zanést, ale nejenom je tam mohou zanést tím, že by je tam fakticky odnesli, ale mohou tam zanášet právě třeba ty účinné látky těch rodenticidů, těch antikoagulantů, které procházejí třeba zažívacím traktem a vlastně trusem jsou vylučovány a ten trus může zůstává právě třeba i v těch komoditách a kontaminovat je.
Pokud jde k dalšímu omezování těch účinných látek, například fumigantů, jako je fosforovodík, jsou připraveny adekvátní náhrady, které by udržely standardy kvality těch obilovin?
Tak tohle je možná ještě těžší otázka než ta předchozí. Samozřejmě fosforovodík dneska nebo obecně jako fumigant je celosvětově rozšířený. Tím, že je celosvětově rozšířený a používá se velmi hojně, tak došlo vlastně v průběhu let k vývoji rezistence u celé řady druhů nebo populací skladišních škůdců i na tuto účinnou látku. Což je vlastně velký problém z hlediska udržování bezpečnosti a kvality potravin proti právě těmhle škůdcům, ale pokud vlastně je vyjmeme a budeme chtít vlastně odstranit všechny tyhle ty přípravky, tak v současné době nemáme adekvátní náhrady. To je do jisté míry problém. Samozřejmě, my máme celou řadu nástrojů, které vlastně můžeme využít, ale bohužel vlastně naše farmářství nebo naši zemědělci na to ještě v současné době nejsou připraveni. Jednou z alternativ mohou být právě třeba řízené atmosféry, ať už je to využití dusíku, CO2, využití váku a tak dále, ale tyto metody vlastně s sebou, nebo pokud je chceme aplikovat, je potřeba vlastně k tomu mít přizpůsobené sklady, způsobené zemědělství. A to je samozřejmě problematické. Z hlediska financí, protože dá se říci, náklady vlastně na tyto technologie jsou poměrně nebo relativně vysoké, ale dají se využívat dlouhodobě a je to jedna z alternativ, jak nahradit vlastně právě třeba ty fumiganty. Další možností mohou být různé esenciální extrakty z rostlin, které se mohou využívat. Těch teorií nebo respektive toho výzkumu je poměrně hodně dneska. Víme o některých látkách, které můžeme využít právě třeba i v obilí, jako my jsme třeba měli výzkum v rámci rozmarínového oleje, který jsme aplikovali přímo do obilí a vlastně ta látka nebo ty esenciální látky z toho rostlinného oleje byly schopné vlastně ty škůdce usmrtit poměrně rychle a dobře. Ale tak, jak jsem říkal, v rámci třeba těch řízených atmosfér i tohle je poměrně zatím náročný postup, který je potřeba dále rozvíjet, ale v tuhle chvíli, abych se vrátil k té otázce, v tuhle chvíli žádné úplně adekvátní náhrady, jako například aplikace fosforovodíku, nemáme. Je důležité si také uvědomit, že třeba ta aplikace právě ošetření tím fosforovodíkem je relativně jednoduchá v rámci třeba skladovacích technologií a tak dále, což právě třeba ty řízené atmosféry takhle nelze využít.
Jak je to například s biologickou ochranou a s přirozenými nepřáteli? Mám na mysli dravé roztoče nebo vosičky v silech.
Tak biologická ochrana, to je vlastně jev, který tady máme, který nás provází od té doby, co se vlastně skladiční škůdci etablovali na naše zásoby, tak je vysoká pravděpodobnost, že se s nima vlastně i etablovali ty jejich přirození nepřátelé. Takže my víme, že dneska, pokud přijdete do skladu, tak tam najdete nejenom ty škůdce, ale velmi často tam najdete celou plejádu vlastně i jejich přirozených nepřátel. Ať už jsou to predatorní druhy, jako je třeba roztoč rodu Heiletus, nebo jsou to v podstatě parazitoidi, kteří se vyvíjejí na jejich vývojových stádiích nebo přímo i na těch jedincích. Takže biologická ochrana dneska nějakým způsobem probíhá v těch skladech. Je přirozená, bohužel pokud my do toho zasáhneme právě nějakýma insekticidama nebo nějakým zásahem, tak dost často tyhle ty druhy jsou první, který hynou, zatímco třeba ty skladiční škůdci dokážou přežívat mnohem vyšší dávky, ale to využití biologické ochrany není nic nového. My ji můžeme vlastně uměle nějakým způsobem podporovat, což znamená, můžeme tam tu biologickou ochranu nebo ty, buď ty predátory nebo ty parazitoidy nějakým způsobem implementovat, zvyšovat uměle jejich populační hustoty, aby se vlastně zvýšila i ta účinnost, ale na druhou stranu je to dneska velmi složité. Vzhledem k tomu, že existuje poměrně velké množství těch druhů parazitoidů, který dost často bývají dokonce i specifický pro jednotlivé druhy, tak je to samozřejmě komplikované, protože my je musíme nějakým způsobem namnožit. Což třeba není problém u dravých roztočů Heiletus, to je vlastně metoda, kterou dokonce začínala naše kolegyně doktorka Žďárková někdy v 70. letech. Ona byla jako průkopnicí chovu tohoto z toho druhu roztoče a jeho využití právě třeba v potravinářských provozech. Takže tohle opět nejsou žádné metody nové, ale bohužel v tom v té oblasti toho skladování těch druhů není tolik. Dá se říci, že kde se trošku rozvíjí tyhle metody, jsou zejména třeba potravinářské provozy jako mlýny a tak dále, ale vždy je to nutné spojit s velmi kvalitní sanitací, protože cílem nebo tak, aby biologická ochrana mohla fungovat, tak je velmi důležité začínat na velmi nízkých populačních hustotách těch škůdců. Pokud máme velké množství těch škůdců nebo velké populace těch škůdců, tak samozřejmě i ty parazitoidi nebo ty predátoři potom mají velmi stíženou práci nějakým způsobem tyhle ty populace zregulovat.
Jakou roli hraje při ochraně zrna teplota a vlhkost?
Tak teplota i vlhkost jsou v podstatě klíčovými faktory. Dá se říci, že pokud máme vyšší teploty s vyšší vlhkostí, tak samozřejmě ty škůdci mnohem lépe profitují, rychleji se množí, tak jak už jsem řekl na začátku, zkrátka hmyz je závislý na teplotách. Což znamená, že pokud dostane optimální teploty, tak nejenom, že dokáže zkrátit svůj vývoj, takže vytvoří mnohem více generací v daném čase, ale samozřejmě také dochází vlastně v těch optimálních podmínkách více přežívají vlastně ty jedinci i ty vývojová stádia. Takže pokud máme suboptimální podmínky nebo horší podmínky, tak když to řeknu laicky, tak zkrátka ze 100 vajíček se třeba vylíhne jenom 50% jedinců nebo 20% jedinců. Pokud máme optimální podmínky, tak najednou se jich vylíhne třeba 90%, což je důležité si také uvědomit, proto je důležité vlastně tyhle ty dva faktory nějakým způsobem regulovat, ať už je to teplota anebo ta vlhkost.
Je podchlazování zrna neboli aktivní ventilace dostatečnou prevencí, která by mohla zcela nahradit chemii?
Tak samozřejmě, pokud snížíme teploty pod práhy škodlivosti nebo pod práhy, vývojové práhy u toho hmyzu, tak on vlastně buď se přestane vyvíjet, neznamená to, že uhyne, ale nebude se vyvíjet. A postupně vlastně tím, že se nevyvíjí, tak je ho méně, protože stářem začnou hynout. Ale tyhle ty teploty jsou poměrně nízké, dá se říci kolem nějakých 10 stupňů pod 10 stupňů Celsia, což u některých druhů ještě neznamená, že se třeba nevyvíjejí, oni se vyvíjejí se pomalu, ale obecně bereme tak třeba pod těch 10 stupňů, kdybychom se dostali, tak už můžeme nějakým způsobem regulovat růst populací těch škůdců. Ale bohužel v teplotních podmínkách, které zde máme, tak je velmi obtížné dosáhnout. Dá se říci, že v minulosti, třeba v těch 90. letech, jsme byli schopni dosáhnout aktivním větráním relativně nízké teploty, to už někdy v říjnu, protože ty teploty venkovní tomu odpovídaly. Dneska se ta doba posouvá čím dál tím dále, do listopadu až pomalu do prosince, a to je samozřejmě ten problém. Takže my máme aktivní větrání, které je velmi důležité, tím ho nechci nějak zlehčovat, je velmi důležité, protože ono vlastně to aktivní větrání, kromě toho, že snižuje teplotu, tak když se správně použije, tak snižuje i vlhkost. Vlastně dokáže odsát nebo odstranit z toho obilí nebo z té hmoty, která se skladuje, dokáže odstranit nadbytečnou vlhkost, což je velmi také důležité pro to, aby vlastně nedocházelo třeba zapařování toho obilí nebo ke krustám na povrchu, kde vlastně potom ty teploty rostou díky tomu, že tam je mikrobiologický procesy, plísně, škůdci a tak dále.
Na toto bych ráda navázala. Ráda bych se vás zeptala, kromě přímého požeru, jaké jsou sekundární škody způsobené škůdci, o kterých se příliš nehovoří. Mám na mysli různé ty kontaminace, alergeny a tak dále.
Tak samozřejmě. Takže pokud se budeme bavit o hmyzu a roztočích, tak vlastně je už to, že žijí v té komoditě, vyvíjí se tam, umírají tam, tak vlastně ta primární kontaminace je vlastně jejich tělama. Zůstávají tam vlastně například svlečky od larev a tak dále, mrtví dospělci, části těch jedinců, kteří se rozpadají, tak to všechno tam vlastně zůstává. Kromě toho samozřejmě tam přibývají další látky, protože oni mají nějaký metabolismus, mají nějaké exkrementy a tak dále. A samozřejmě v těch exkrementech vylučují celou řadu látek. My víme, že celá řada těchto látek je dneska alergenních, ale nemusí být pouze alergení, můžou obsahovat i toxické látky, které vlastně oni mají v těle z hlediska vývoje, vlastně nějaká adaptace proti predátorům a tak dále. Charakteristický jsou třeba potemníci. Potemník skladišní nebo potemník hnědý, toho když rozmáčknete, tak vlastně úplně čpí, páchne, a to jsou vlastně látky, které mohou být až toxické a vlastně způsobují to, aby je predátoři, ptáci a tak dále nějakým způsobem nekonzumovali. Takže tyhle ty látky všechny se vlastně dostávají do toho obilí nebo do té skladované hmoty. Pokud se to nevyčistí a zpracuje dále, tak samozřejmě se mohou dostávat i do toho potravního řetězce. Pardon. Ještě jsem chtěl. A vlastně to nejedná se pouze o vlastně tyhle ty kontaminanty z hlediska těch exkrementů a tak dále, ale i z hlediska vlastně těch těl, protože je důležité si uvědomit, že celá řada druhů se vyvíjí uvnitř obilek a vlastně pokud ať je usmrtíme, anebo tam uhynou, tak zůstávají vlastně i uvnitř těch obilek, a to je samozřejmě problematické potom čistit a odstraňovat.
Jak se přítomnost škůdců projevuje na technologické kvalitě zrna při dalším zpracování v mlýnech a ve sladovnách?
To je právě ten důležitý aspekt, protože ty škůdci jednak mohou napadat třeba klíčkové části, takže v rámci třeba výroby osiv a tak dále mohou mít značný dopad, kdy vlastně sníží klíčivost u komodit nebo u osiv, kde právě klíčivost je základním parametrem a je poměrně vysoký. Potom samozřejmě tím, že vyžírají vlastně obilky uvnitř, tak třeba u ječmene mohou snižovat výtěžnost toho sladu, ale co bych řekl, je velmi důležité si uvědomit, že právě u těch druhů, který se vyvíjí uvnitř těch obilek, jako jsou pilousy, korovníci, je problematické vlastně odstraňovat v rámci toho výrobního procesu. Takže pokud my máme škůdce uvnitř těch obilek a přijdou do toho zpracovatelského procesu, tak se vlastně semelou a ty části těch těl zůstávají potom nedílnou součástí právě třeba té mouky, které se dále vyrábí potraviny. Což my víme, protože jsme dělali i v rámci tohle z toho výzkumy s kolegama z Itálie, kdy se vlastně sledovaly různé části hmyzu a jejich objem vlastně v moukách, kde se odebírali ve mlýnech v pravidelných intervalech, a zjistilo se, že právě tohle je jeden z klíčových problémů, kde vlastně části toho hmyzu jsou semlety a vlastně zůstávají přímo v té mouce.
Na řadě míst České republiky je v současné době požních. Které chyby při naskladňování nové úrody považujete za nejkritičtější z hlediska zavlečení škůdců?
Tak asi nejkritičtější je v podstatě zanedbaná sanitace. Bohužel v praxi se setkáváme dost často s tím, že vlastně příprava skladu na novou sklizeň bývá poměrně hodně podceňovaná, což znamená příprava, nedokonalá sanitace, čištění, odstranění starých zbytků a tak dále. To bych řekl, že je vlastně klíčový pro to, aby nové nasklení nebo nová sklizeň, která se naskladní, nebyla okamžitě infestovaná novými, nebo nebyla infestovaná tyma skladištíma škůdcema. Zkrátka dá se říci, že pokud máme sklady, tak vždycky bojujeme s nějakou populací škůdců, která uvnitř je. A důležité je si uvědomit, že důležité začít s co nejnižší vlastně populační hustotou na začátku. A to nám vlastně pomáhá ta sanitace. Včasná sanitace, odstranění těch zbytků, popřípadě nějaká dezinsekce, dezinsekční zásahy a tak dále, které je důležité provést včas, tak aby vlastně všechny tyhle ty operace nebo ta aplikace těch přípravků měla čas fungovat. Není možné si představit, udělat sanitaci tím způsobem, že zametu pouze podlahu a ráno nastříkám, provedu dezinsekční zásah a odpoledne už tam vozím obilí. To bych řekl, že de facto úplně zbytečná operace. Zkrátka, pokud farmáři chtějí vlastně bojovat se škůdcema a chtějí vlastně snižovat to riziko těch reklamací a riziko výskytu těch škůdců, tak byste měli začít bojovat mnohem dříve. Dá se říci, optimální je po vyskladnění skladu hned začít pracovat na mechanické čistotě, odstranění zbytků, protože bohužel často se stávají tyhle zbytky, ty rezidua těch obilovin a tak dále, zdrojem právě pro ty škůdce, protože my, když vyskladníme a odebereme jim tu masu toho obilí, tak samozřejmě oni hledají zdroje potravy, zdroje vlastně místa, kde se mohou vyvíjet, a my víme vlastně z výzkumu, že právě tyhle ty místa, tyhle zbytky, ty rezidua jsou dost často místem, kde se kumuluje vlastně obrovské množství tyhle z těch jedinců. A samozřejmě pokud dojde k naskladnění nové komodity, tak oni se rozlezou a okamžitě napadají tu novou komoditu, která přišla do toho skladu.
Jak zajistit čistotu dopravních cest a techniky, aby sklady se nestaly místem křížové kontaminace mezi starou a novou úrodou?
Tak tohle se bych řekl takový až nikdy neřešitelný problém, protože samozřejmě máte sklad, ať už je to silo, nebo je to komplex nějakých menších skladů, podlahových a tak dále, tak všechny mají prostě jednotné dopravní cesty. A samozřejmě pokud my chceme omezit tyhle rizika, tak je vždy důležitá právě ta sanitace. A nejenom sanitace z pohledu toho, že odstraním to, co vidím, ale je potřeba se podívat i to, co nevidím, což znamená, velmi často je důležité ty dopravní cesty nějakým způsobem rozebrat, podívat se, vyčistit je mechanicky, odsát zbytky toho zrna z předchozích manipulací a tak dále. A samozřejmě, pokud můžeme ošetřit, tak existují možnosti právě po takovéto sanitaci provést třeba ošetření nějakýma nástřikama reziduálních insekticidů, nebo lze provádět například i fumigace právě třeba tím fosforovodíkem a tak dále, ale opět je to vázaný pouze na určité objekty, které se dají zabezpečit tak, aby nedocházelo k úniku právě toho plynu a tak dále.
Jak moc ovlivňuje výskyt škůdců exportní potenciál české pšenice do zemí mimo Evropskou unii? Myslím ty, které mají nulovou toleranci na živý a mrtvý hmyz.
Tak tohle je velký problém. Obecně, ono to není jenom u komodit, které vyvážíme, ale je to i například u krmy, v potravin a tak dále. Ta nulová tolerance živých škůdců máme i v Evropské unii. Takže ono někdy se to stává docela, bych řekl, v praxi až ekonomickým nástrojem, kde je potřeba snížit tlak třeba na ceny a tak dále, ale samozřejmě má to obrovské dopady ekonomické. Ono to nemá jenom dopady ekonomické z hlediska například té komodity samotné, ale i s těma operacemi, které jsou s tím spojené. Což znamená, pokud my naložíme tady obilí do vlaku, převezeme ho třeba do Německa nebo někam se odveze, tam se nalezne škůdce, tak je potom otázka vlastně těch nákladů s tím spojených, například ošetření na místě nebo vrácení zboží zpět, a s tím jsou samozřejmě spojené vysoké ekonomické náklady právě na tu dopravu, potom vlastně i na to ošetření zpětné, na nějaký systém čištění a tak dále.
Takže lze to vyčíslit, o kolik se prodraží skladování, pokud je monitoring zanedbán a musí se přistoupit k aktuálnímu celoplošnému zásahu?
Tak jako vyčíslit ekonomické náklady, to by vám asi řekli spíše ekonomové těch podniků, kteří tohle už podstoupili, ale jenom pro vaši představu, co vám z praxe třeba starší údaje, tak je potřeba si uvědomit, že takový vlak třeba do Německa a vrácení může být ztráta až 1 000 000 korun. S tím samozřejmě potom spojené ošetřování a tak dále. Takže ty náklady, které byste vložili do toho ošetření, vlastně musíte povýšit potom vlastně na to naložení, zase zpětné doprava zpět, složení a tak dále. Takže samozřejmě vždy je lepší vědět na začátku, jestli mám problém se škůdcema, než vlastně řešit potom ty reklamace. Bohužel v praxi se dost často setkáváme s tím, že vlastně něco se exportuje, občas se najde nějaký škůdce, vrátí se vlastně jenom část toho zboží tomu farmáři nebo do toho skladu a to se potom nějakým způsobem ošetřuje. Ale důležité je si uvědomit, že ty komodity vyvezené už předtím samozřejmě taky museli mít nějaký škůdce.
Jaký potenciál vidíte v automatických chlapačích a s elektronickým počítáním škůdců a využití umělé inteligence při jejich identifikaci?
Tak, elektronické lapače. My máme v současné době celou řadu lapačů, ať už jsou to jednoduché padákové nebo nějaké elektronické systémy. Z hlediska skladů do obilí, tam je to, bych řekl, trošku komplikovanější, kde je jejich využití mnohem vyšší, třeba u světelných lapačů v potravinářství. Tam si myslím, že ten rozvoj tím směrem jde. Víme o tyhle z těch systémech, které vlastně počítají a posílají informace o záchytu a tak dále. U těch skladů obilovin, tam je to poměrně komplikovanější. Nějaký výzkum v této oblasti pokračuje, rozvíjí se. My jsme třeba dělali vlastně systém výzkumu monitoringu na bázi zvuku, což znamená, snímali jsme zvuky v tom obilí, který tam ty škůdci dělají, ať už lezou, tak vlastně vytváří nějaké zvukové vlny, nebo žírem, když tam koušou obilky, tak vytváří opět zvukové vlny. Ten systém byl schopný vlastně rozeznat tyhle ty zvuky a detekovat vlastně, nebo dávat signál například farmáři o tom, že se tam něco děje, že tam ten škůdce může být, že tam prostě začíná se něco objevovat. Takže některé takovéto systémy jsou. Z hlediska identifikace těch škůdců pomocí AI je to poměrně komplikované, protože ono, když si vezmete tu škálu druhů, kterou v tom obilí máme, tak všichni jsou velmi podobní. A vlastně naučit tu AI rozlišovat jednotlivé druhy mezi sebou je poměrně komplikované, ale je také otázka, jestli to dává význam v tuhle tu chvíli. Jo, jestli vlastně dává význam rozlišovat tyhle ty druhy úplně pro toho farmáře, protože pokud mám nulovou toleranci, tak živýho škůdce, tak tam nesmí být žádný. Samozřejmě některé druhy škůdců jsou významnější, jako jsou třeba pilousy, korovníci, lesáci, potemníci, pak jsou druhy, které jsou méně významné, ale přesto tam ty druhy nesmí být. Takže vlastně v tuhle chvíli bych řekl, že je strašně důležité pro ty farmáře vůbec nastavit nějaký systém monitoringu a zjistit, jestli tam ty škůdci lezou nebo ne, a potom by se vidělo, jak se bude dál rozvíjet tenhle ten systém.
Zeptám se na poslední otázku. Směřuje obor k chytrým skladům, které sami vyhodnotí riziko a spustí preventivní opatření bez zásahu člověka?
Tak, tohle je asi ta nejtěžší otázka. Samozřejmě naše představa by byla taková, že ten systém by takhle fungoval. Ale bohužel vlastně bychom museli přestavět sklady úplně od základu, které by třeba mohly fungovat na bázi právě těch řízených atmosfér, které by byly schopné aplikovat. Ale to je otázka vlastně, jak velké kapacity skladovací jsme schopni vlastně takhle obsáhnout. Protože musíme si představit jenom pro představu. Česká republika sklidí zhruba 8 milionů tun vlastně obilovin na zrno, což je nějakých, když to přepočtu, 11,5 milionu kubíků vlastně hmoty, která se musí nějakým způsobem uskladnit. A pokud se podíváme dneska na spektrum skladů, které vlastně máme pro tohle nebo pro tenhle ten objem, tak je to tak různorodé od nějakých obyčejných podlahových skladů, dá se říct jenom přístřižku, až po dneska moderní sila podlahové sklady, které se budují vlastně pro skladování, kde teoreticky si člověk může představit nějaký systém třeba těch moderních sil, které se budují, tak vlastně tam už bych řekl, si dokážu představit nějaký systém automatizace z hlediska třeba, nevím, přepouštění toho obilí, aby tam byl pohyb, aktivního větrání. Tohle to všechno máme. Zatímco vlastně ty starší sklady, tam si myslím, že to je velmi vzdálený tomu, aby něco takového mohlo vůbec vzniknout.
Pane doktore, velice vám děkuji za zajímavý rozhovor. A s vámi, milí diváci, se budu těšit v některém z dalších dílů podcastu TV Zemědělec.
Podcast Rozumíme oboru